памяти Шаўчэнкі. Ад гасцінца да гасцінца, ад хаты да хаты, звініць коп за украінцам аб вялікім святу. Вся чыста галасіста, Украіна маладая, свайго бацьку кабзарыста важна ўспамінае. Эй, бо песня кабзарыста ад краю да краю плыве вольна расхадзіста, перашкод не знае. Сам ён многа меў нядолі, крыўды, паніжэння, ды не здразіў жа ён волі, волі і сумлення. Дух збудзіў свайму народу сваім гучным словам, навучыў любіць свабоду, родны край і мову. Яго бацькам ахрысціла памятна Украіна. Эх, і нам будь бацькам мілым, украінча слаўны. Плывучы ўдаль твая песня, гасцінцам невузкім, знайшла водгалас пачэсне в сэрцы беларускім.